Jaké jsi měla Vojtěcho dětství? Vzpomínáš na něho ráda?
No velmi ráda bych řekla, protože jsem cítila celé své dětství lásku mých rodičů a protože jsem vyrůstala i ve věřící rodině a mý rodiče víc ještě než by mluvili o víře, tak vlastně ji žili, takže u nás doma vládlo jakýsi ovzduší důvěry, porozumění a i takové lásky, takže já jsem měla, myslím, dětství velmi pěkné.
A může být konkrétnější, v čem to bylo pěkné? V tom, jak se rodiče chovali, v tom, jak jste si spolu hráli?
Myslím, že to, že vždycky jsem věděla, že když je maminka byla s námi nejdřív i doma, že nechodila do práce, takže když za ní přiběhnu, když tam v kuchyni něco dělá, tak se ke mně sehne, vezme do náručí. A tím, že vlastně vím, že někdo mě má rád. No a tatínek, jak jsme byli doma holky, tak jsme vždycky čekali, když dojde, někdy nám donesl nějaké autíčko, určitě mu muselo být líto, že nemá kluka, ale velmi trpělivě třeba si s námi hrál, anebo pak jsme mu diktovali pohádky, to jsme ještě neuměli psát, tak on nám to psal a my jsme k tomu pak kreslili obrázky a ty máme schované dodnes.
Kolik času jste strávili s rodiči?
Až do mé, myslím, třetí třídy maminka byla doma, takže jsem vlastně ji našla, když jsem přišla ze školy, byl to někdo, kdo čekal doma. Tatínek chodíval, že jo, z práce, ale vyrůstala jsem v Praze v bytě, takže tam jakoby ty podmínky jsou takové, že jsme na jedné kopě. Ale měli jsme chalupu, nebo moji rodiče, moje rodina má stále chalupu v Jizerských horách a tam jsme jezdívali na víkendy, na prázdniny a možná jedna z takových krásných vzpomínek byly Vánoce, kdy jsme tam jezdívali už i na Štědrý den a kdy jsme si šli pro ten stromek někam na zahradu a pak jsme v té zapadané chalupě v tichu mohli slavit ty Vánoce. Když jsme byli starší, tak nás už i vzali naši na půlnoční, což ale znamenalo 6 kilometrů ve sněhu pěšky a pak zase zpátky, ale to až když jsme byli větší. Takže to jsou takové ty chvíle, kdy se nám rodiče věnovali a kdy na nás měli čas, kdy my jsme věděli, že jsme jakoby jejich poklad.
Cítíš se jako poklad svých rodičů?
Myslím, že jo.
Byla jsi vychovávaná ve víře vlastně od narození? Byla jsi vždy věřící?
No, já bych řekla, že já jsem opravdu v té víře vyrostla tak jako ryba ve vodě, že v mém dětství a ani potom dospívání mi bylo velmi lehké věřit, že ani kdybych vůbec chtěla přemýšlet o tom, že Bůh není, tak jsem věděla, že to není pravda. A naši nás tak hodně vedli, abychom měli hodně těch věřících přátel nebo kamarádů, takže jsem věděla, že třeba i když jsem sama ve třídě věřící a sama, co nechodí do pionýra a sama, co se jí třeba někdy i smějou, že to je proto, že ti ostatní něco neví, co já vím. Takže jakoby ta doba, bych řekla, byla velmi jednoduchá z hlediska víry. Naopak já jsem i chtěla potom na střední škole ještě pro tu víru víc trpět a bylo by, no, těžko říct líto, ale chtěla jsem, aby mě taky zavřeli pro víru a
originovské touhy.
Ono by mě to asi brzy přešlo, ale chtěla jsem něco pro toho Pána Boha nějak víc dát. Neříkám učednictví, to ne, ale aspoň něco maličko. A pak jsem se rozhodla, nebo jsem uposlechla to volání do kláštera a teprve bych řekla ty roky, že jo, tak teď za rok mi bude už 50, tak bych řekla, že teprve v těhle zralém středním věku poznávám, co to víra je, kdy přichází třeba okamžiky, ne že bych pochybovala, jestli Bůh je, ale že možná někdy stále míň a míň vím, kdo ten Bůh je.
Navíc je to tvůj nejbližší přítel, teď už, tak to je dobře, že ho poznáváš. Je to příjemné poznávání se s Bohem?
Je, protože bych řekla, že tím možná, jak jsme sestry v apoštolátě, tak máme hodně té činnosti a to je takový zmatek a pořád člověk v něj je zapojen do toho projektu a do jiného a tam jezdí a zase onde. A ta modlitba je v podstatě ten nejkrásnější čas nebo nejklidnější, nejvzácnější, na který se těším a kdy můžu prožít, kdy se můžu sklidnit, poznat, kdo vlastně jsem, proč jsem a nějak se opřít právě o to, že jsem milována, že je tady někdo, kdo mě má rád, kdo mě pozval na tu cestu, kdo si mě stvořil pro sebe. A když se stihnu během té modlitby dostat až tady na ten kořen věci, že jsem s někým, kdo mě natolik miluje a chce se mnou být a ještě si mě jakoby pro sebe stvořil, tak je to zdrojem velké útěchy, radosti, pokoje a takové odvahy zase jít dál s radostí.
Co všechno si vystudovala?
No, já jsem to za stolik nestihla, protože po základní škole jsem šla na gymnázium. Pak jsem chtěla být nejdřív paní učitelkou jako moje maminka, ale protože tu zase vyhodili ze školy v těch 70. letech, když má radši pána Boha než pana Lenina, tak nemůže vychovávat naši komunistickou mládež. A tak mi maminka říkala, že já jsem to dítko ještě předrevoluční, tak říkala, no jestli chceš lhát a musíš snést tady ty věci, tak to na tu pedagogickou běž, ale jinak jako ti to nedoporučuji. Tak takovou nějakou jakoby vylučovací metodou. Věděla jsem, že medicína a tyhle obory, co zase si vybrala moje sestra starší, že to taky pro mě není. Nějaký práva mě netáhly, ale bavila mě fyzika, protože tatínek je fyzik a uměl nám vysvětlit, proč je duha a jak to, že svítí ta žárovka a co se děje když a uměl o tom pěkně vyprávět. Tak mi přišlo, že takovou studovat fyziku, že to není špatný, takže jsem šla na matematicko-fyzikální fakultu v Praze na Univerzitě Karlově. A tam během toho studia hned od začátku bych řekla, začaly ve mně takový ty boje ohledně mého povolání. A nejhorší asi byl ten druhák. A pak jsem se na konci v podstatě o prázdninách po druhém ročníku přihlásila k našim sestrám františkánkám. A měli jsme domluvený ještě, že dodělám tu školu, protože to bylo ještě před revolucí, ale pak právě hned tom třetíku přišla revoluce, což bylo úžasná zkušenost pro mě. A prožití tady té zkušenosti a všechno se začalo měnit v té škole. A já jsem věděla, že tu fyziku sice ráda mám, ale že to už není to, co bych chtěla dělat jakoby na plný úvazek nebo celým srdcem, že už jsem věděla, že patřím někam jinam. Tak po takových i vnitřních bojích bych řekla, jsem se nakonec rozhodla raději jít hned do toho kláštera, abych tomu svému rozhodnutí zůstala věrná a v tom třetím ročníku od ledna jsem v podstatě skončila studium a přišla do kláštera. No a tam sestry říkali, co s tebou, že jo, holka, máš jenom gimpl, tím se neuživíš, to bylo krátce po té revoluci, sestry říkali, dově, jestli se komunisti zase vrátí, budeme se muset zase živit prací svých rukou jako všichni ostatní, tak musíš studovat po noviciátě, hlavu na to máš. No a tak to zase byly takové jakoby moje úpěnlivé modlitby, aby mě dali nebo aby mě poslali sestry studovat něco, co by mě bylo hodně blízkého a moc jsem si přála tenkrát studovat něco z teologie, protože během toho komunismu tohle vlastně možné vůbec nebylo. A tak nakonec se matka představená souhlasila, že se můžu přihlásit na denní studium teologie, takže jsem vystudovala tady v Olomouci potom cyrilometodějskou katolickou fakultu s tou podmínkou, že si ještě přiberu nějaký jazyk, který bych uměla natolik, že bych potom po případě, kdyby došlo zase k nějakému převratu, abych mohla něco dělat. Takže
tam
jsem se
utéct,
ještě...
jo? Do ciziny.
Ne, to spíš, abych třeba mohla učit ten jazyk, nebo aby to nebyla jenom teologie. Takže ještě pak jsem se snažila naučit angličtinu.
Snažila znamená, že to nevyšlo?
No, já jsem mohla díky tomu, mě sestry poslaly dvakrát do Anglie o prázdninách, abych si ji zdokonalila, ale pak jsem tady zkoušela státnici, ale tu jsem tenkrát neudělala. Pak jsem byla poslaná hned na misie, jsem skončila v 97. tady roce státnice a hned věčný sliby a tam mě posílala matka Felicita tenkrát na šestím a chci, aby si tam tu angličtinu ještě doučila pořádně. A já jsem si říkala, no v Estonsku, nevím. A když jsme tam přišli, tak tam byli vlastně o měsíc dřív poslaní do naší farnosti dva misionáři a naše jediný společný jazyk byla angličtina, takže mě tam čekala velká praxe angličtiny s hodinami náslechů a překládání kázání z angličtiny do ruštiny. Takže jsem si ji, myslím, naučila docela obstojně, byť papír na to nemám.
Máš nějaké koníčky? Je něco takového v řádu možné?
Já si myslím, že možné to je, pokud někdo jakoby cítí, že to pro svůj život nějak jakoby potřebuje, nebo naopak, že tím zase může využít nějaké dary, které dostal. My jsme jakoby tak velký originály, jak to v té naší jako řeholní rodině vidím i ve světě čím dál tím víc, jak musí mít pán Bůh velkou fantazii, když jako si nás vymýšlel. Takže možné to je. Pro mě asi osobně mým jakoby takovým místem nebo činností, kterou potřebuju pro svůj život v komunitě a pro svůj život v klášteře, je být chvílema sama. Takže bych řekla, že třeba mým koníčkem je chodit sama na houby do lesa, když tam probleskuje někde sluníčko a můžu tam někde si sednout nebo někde u vody. Takže možná to není koníček až jako koníček, ale chvíle strávené třeba v přírodě, o samotě.
A pokud jde o literaturu, po jaké sáhneš, má-li to být zábava?
Tak teď asi nebudu dlouho vědět.
Nešáhneš po ničem?
No, spíš mě zarazilo to, má-li to být zábava. Má-li to být zábava, tak... takový nějaký jakoby uklidnění, tak si vemu Malého prince nebo nějakou literaturu takovou, ale musím přiznat, že jakoby moc toho času na čtení asi nemám, i když je to možná mojí vlastní vinou.
Takže spíš čteš, když je potřeba k práci číst.
My máme zařazeno do toho našeho duchovního programu každého dne duchovní četbu. Snažíme se číst písmo, ale že jo, když řeknu, že to je čtvrt hodiny, tak se to zdá hodně málo. Ale my třeba tady v Olomoucké komunitě s tím začínáme naši ranní modlitbu, že máme čtvrt hodiny v tichu, kdy si každá čte písmo. A je to velmi krásné, protože to, čím se první člověk ten den sytí, co vstupuje do něho po té noci, někdo to má po ránu horší, ale pro mě je ráno vždycky jako vzkříšení a už pak večer nemůžu, tak jsou to slova Boží, slovo, které žije a nějak zapadá do toho srdce po ránu, tak to je jedna z četby, která vlastně, nebo kterou vidím, že živí můj život. A pak máme ještě čtvrt hodinku takovou jakoby v programu odpoledne, je to zase přechod nebo k večeru, přechod z toho dne rušného, abychom se vůbec mohli stišit a modlit po tom rozjímání, takže to je takový přechod, tak tam už jako já volím nějakou lehčí nebo takovou populárně nějakou knížku, od které očekávám nějaké povzbuzení.
Vy jako sestry, jako řád, máte teď v provozu kavárnu Ede. A k tomu jste si ještě otevřeli dům Tede, který má ambice ubytovávat a nabízet hlavně duchovní programy, exercicie a tak dál. Proč jste se rozhodli, nebo proč ty se rozhodla, ty jsi byla iniciátorka, podnikat?
Tak na prvním místě je to, že my bychom se měli živit prací svých rukou. Už svatý František nám říká, že zahálka je nejhorší nepřítel duše. Tak to je jakoby z jedné strany, máme-li žít mezi lidmi, máme-li jim svědčit o Kristu, tak bychom měli žít podobně jako oni, s nimi, sdílet ty všední starosti i radosti. A to taky znamená, si myslím, že přiložit ruku k dílu a poznat, co to vůbec je, taková ta lidská lopota. Že to není jenom, že je to zábava, že se nám líbí v kavárně, ale že to je taky dřina každý den tam napéct, obsloužit ty hosty. Takže jakoby jedna stránka, jeden pohled je, že to byla jakási možnost zaměstnat sestry, které nejsou ani učitelky, ani zdravotnice a třeba mají hotelovou školu nebo byly cukrářky a mají povolání s radostí svědčit o Kristu, ale chtěli jsme se nějak přiblížit lidem zase v nějaké formě, zkusit to, která třeba je v našich možnostech a chybí tady. Nebo není ještě tak rozvinutá v církvi. Tak to je ten jeden pohled. A druhý možná je právě to, že jsme apoštolátní sestry a víme, že zdravotnictví a i školy fungují, ale že my chceme nějak jakoby se s lidmi setkávat, nabízet jim to duchovní nějak, ale to duchovní jakoby už nějaká nadstavba toho, že nejdřív jim chceme ukázat, že je důležité být lidmi, kteří se usmějí, kteří umí přijmout někoho, kterým záleží na tom, aby byla nějaká atmosféra harmonie, krásy, porozumění. A tak nás napadlo to zkusit právě třeba přes tu kavárnu, kdy naším cílem není jenom tam vydělávat si na denní chléb, ale i přijmout ty hosty, kteří přichází a svědčit jim nějak lidsky, nenásilně o Boží lásce.
A na denní chléb si vyděláte? Je to ambice vydělat si na to a třeba ještě víc?
No, mělo by to být. Každá komunita by se měla uživit sama o sobě. Měla by být soběstačná. Ambice v tom trošku je, že by mohla ta kavárna podpořit třeba i sestry, které učí náboženství a které mají tím, že přechází z jedné školy do druhé a ty hodiny u nás, že když náboženství se neučí povinně, jsou většinou fakultativní nebo i kroužkové odpoledne, tak když potom opravdu prakticky musím říct, že donesou domů 4 000 a máme z toho vyžít, postarat se o to, abychom mohli taky někdy zaplatit benzín, když přejíždíme a koupit si boty a taky zubní pastu a věci. Víc si myslím, že nežijem nějak jakoby příliš s vysokými nároky. Tak pak tato zaměstnání by v podstatě měla taky trochu podpořit i naší činnost duchovní. Ale není to jakoby ten hlavní cíl.
A funguje to tedy? Už kolik let vlastně máte kavárnu otevřenou?
Teď ta kavárna funguje 7 let. A teď už přichází tolik lidí, že opravdu z toho uživíme 2 sestry na minimální mzdu a ještě pokryjeme všechny energie a náklady s malým pronájmem.
Jaký máte dlouhodobý cíl?
No, my se snažíme držet Hledejte Boží království a co s námi, jak si to Pán Bůh nějak jakoby použije, tak už bude na něm. Takže my jsme tady, teďka vidíme, že to je požehnané, že to dílo i lidem něco dává, přináší, ale kdybychom nějak rozeznali, že nás Pán Bůh chce jinde a jinak, tak si myslím, že jsme ochotné i s tímto dílem skončit.
A kdyby Pán Bůh chtěl, abyste otevřeli síť kaváren po celé republice?
No, tak je pravda, že když se rozjíždí tady z Olomouce, ať to jsou studenti nebo někteří hosté naši, co nejsou z Olomouce, tak nás přemlouvají, abychom nějaké filiálky otevřeli. Jako kdyby to Pán Bůh nějak ty dveře otvíral. Já myslím, že ve svém životě vždycky, když jsem našla nějakou hozenou tu rukavici, tak jsem ji zvedla s tím, že Pane Bože, ukáž, je-li to opravdu dobré dílo a je-li to od tebe, tak tomu požehnej, a není-li, tak ono to většinou samo nějak zkrachuje.